Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita punya topik yang relevan banget ya. Khususnya buat Anda yang cari nafkah lewat jualan online di e-commerce atau marketplace gitu. Kita bakal bongkar aturan main baru soal pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Nah ini dipungutnya oleh platform tempat Anda berjualan. Acuan kita kali ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 sama aturan pelaksananya PR/15/PJ/2025. Misi kita hari ini ya, biar Anda paham betul gimana sih mekanisme pajak baru ini jalan, siapa aja yang kena imbasnya, dan yang paling penting apa artinya ini buat Anda sebagai pemilik toko online di Indonesia. Yuk deh kita kupas bareng. Oke, kita mulai dari yang dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya PPh Pasal 22 yang lagi rame ini?
Satu hal penting nih yang perlu Anda catat baik-baik. Ini bukan jenis pajak baru loh. Jangan salah kaprah. Aturan ini lebih fokus ke cara pemungutannya aja. Tidak disebut di aturan itu tujuannya buat kepastian hukum, terus rasa keadilan, sama bikin administrasi lebih gampang. Plus, ya biar pengumpulan pajak di dunia online ini lebih efisien aja gitu.
Masuk akal sih, ya. Di era serba digital gini, perlu penyesuaian. Nah, kalau gitu, siapa nih yang dikasih tugas buat ngumpulin pajak ini dari para penjual?
Yang ditunjuk jadi pemungut ini di aturan disebutnya pihak lain. Nah, dalam konteks kita ini ya, pihak lain itu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Gampangnya sih ya, platform e-commerce atau marketplace tempat Anda biasa jualan itu. Penunjukannya resmi kok dari Menteri Keuangan yang kewenangannya ini diterusin ke Dirjen Pajak. Tapi perlu dicatat juga, nggak semua platform otomatis jadi pemungut loh. Ada syaratnya. Pertama, mereka harus pakai sistem escrow account atau rekening penampung gitu buat transaksi. Selain itu, harus memenuhi salah satu dari dua kondisi ini nih. Nilai transaksi sama pengguna Indonesia di platformnya itu lebih dari 600 juta setahun, atau ya sekitar 50 juta sebulan lah. Atau jumlah pengunjung atau traffic dari Indonesia itu di atas 12.000 setahun, kira-kira 1.000 sebulan. Jadi, ya platform besar yang Anda sering pakai itu kemungkinan besar masuk kriteria ini sih.
Oke. Jadi platform-platform gede yang jadi rumah buat banyak toko online, kemungkinan besar bakal jadi pemungut pajak ini ya. Paham. Sekarang kita lihat dari sisi Anda nih sebagai penjual. Siapa aja sih yang pajaknya bakal dipungut sama platform ini? Nah, yang pajaknya dipungut ini namanya pedagang dalam negeri. Ini bisa Anda sebagai orang pribadi ya yang punya toko online sendiri, atau bisa juga bisnis Anda yang bentuknya badan usaha, misalnya CV atau PT gitu, yang jualannya lewat marketplace. Kriterianya juga cukup jelas kok. Pertama, Anda terima pembayaran hasil jualan itu lewat rekening bank atau dompet digital, semacam itulah. Kedua, pas transaksi Anda pakai IP address Indonesia atau nomor telepon Indonesia plus 62. Simpelnya sih kalau Anda jualan dari Indonesia buat pasar Indonesia di platform, wah kemungkinan besar Anda termasuk yang ini. Dan ini nggak cuma buat penjual barang aja loh, penting nih. Aturan ini juga berlaku buat penyedia jasa lain yang transaksinya lewat platform. Contohnya, ya perusahaan ekspedisi yang nganterin paket Anda itu, atau perusahaan asuransi pengiriman yang mungkin Anda tawarkan ke pembeli. Mereka juga bisa kena pungut PPh 22 oleh platform.
Nah, ini dia nih bagian yang paling krusial kayaknya ya, buat Anda perhatikan sebagai pedagang. Anda itu punya kewajiban buat ngasih informasi tertentu ke platform, dan ini sebelum Anda terima pembayaran. Kenapa? Ya biar pemungutan pajaknya akurat, sesuai aturan gitu. Informasi utama yang wajib Anda kasih itu, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kalau Anda orang pribadi dan mungkin belum punya NPWP, nomor induk kependudukan atau NIK di KTP Anda itu bisa dipakai. Terus jangan lupa juga kasih alamat korespondensi yang jelas ya. Ada juga info tambahan yang penting tergantung situasi Anda. Dan ini tolong dicatat baik-baik ya, terutama buat Anda wajib pajak orang pribadi. Jadi gini, kalau total omset kotor Anda dalam setahun pajak itu belum nyampe atau masih sama dengan 500 juta rupiah, Anda wajib kasih surat pernyataan khusus ke platform. Isinya ya bilang kalau omset Anda masih di bawah batas itu. Formatnya ada kok di lampiran PMK 37/2025. Surat ini perlu Anda kasih lagi tiap awal tahun pajak kalau kondisinya masih sama. Nah, sebaliknya nih, kalau di tengah tahun ternyata omset Anda tembus angka 500 juta, Anda juga wajib segera kasih surat pernyataan baru, bilang kalau omset sudah lewat batas. Ini harus dilakuin paling lambat akhir bulan pas omset itu kelewat. Satu lagi, kalau Anda punya surat keterangan bebas PPh, jangan lupa ya, sampaikan juga ke platform.
Wah, jadi komunikasi data ke platform ini penting banget ya rupanya. Terus,
Apa jadinya nih kalau kita katakanlah lupa lapor atau mungkin salah kasih info, terutama soal omset di bawah 500 juta itu tadi? Ada konsekuensinya nggak?
Nah, ini dia. Konsekuensinya jelas banget diatur. Kalau Anda nggak ngasih informasi yang diminta, termasuk surat pernyataan omset 500 juta itu, platform tetap akan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari transaksi Anda. Begitu aturannya. Tanggung jawab kebenaran data itu kan ada di Anda sebagai pedagang. Jadi, ya lebih baik proaktif lapor daripada nanti dipotong padahal mungkin belum seharusnya kan.
Oke, paham, paham. Jadi kuncinya emang proaktif lapor data ke platform ya. Sekarang kita ke pertanyaan penting lainnya, Mi. Berapa besar sih potongannya? Angka keramatnya berapa persen ini? Tarifnya udah ditetapkan nih, yaitu 0,5%. 0,5%. Angka ini yang perlu Anda ingat-ingat. Tarif ini dikenakannya dari omset kotor atau peredaran bruto penjualan Anda. Yang mana?
Yang tertera di invoice platform. Ingat ya, PPN atau PPN, PPNBM kalau ada, itu nggak termasuk hitungan dasar pengenaan PPh 22 ini. Jadi murni dari nilai barang atau jasa yang Anda jual.
Betul. Dan kapan tepatnya pajak ini dipungut oleh platform?
Yaitu pas pembayaran dari pembeli itu masuk ke rekening penampung atau escrow punya platform. Jadi ya, sebelum uangnya cair ke rekening Anda, udah dipotong duluan 0,5% sama platform. Tentu kalau transaksi itu memang wajib dipungut ya.
Oke, 0,5% dipotong di depan sama platform. Ngerti? Terus uang pajak yang 0,5% itu nasibnya gimana buat kita sebagai penjual? Apa hangus gitu aja?
Oh, tentu enggak dong. PPh pasal 22 sebesar 0,5% yang dipungut platform ini statusnya bisa jadi dua hal, tergantung jenis penghasilan Anda apa. Pertama, bisa jadi kredit pajak. Artinya apa? Potongan 0,5% ini bisa Anda pakai buat ngurangin total pajak penghasilan yang harus Anda bayar nanti, pas lapor SPT tahunan gitu. Ini berlaku kalau penghasilan jualan online Anda itu dikenai PPh yang sifatnya tidak final. Contohnya, ya kalau Anda WP badan atau WP orang pribadi yang pakai pembukuan atau norma. Atau mungkin yang omsetnya udah di atas 4,8 M setahun atau memilih metode umum gitu. Kedua, bisa jadi bagian dari pelunasan PPh final. Nah, ini kalau penghasilan Anda dari transaksi itu memang menurut aturan pajaknya bersifat final. Contoh paling umum buat penjual online apa? Ya penghasilan dari usaha dengan omset sampai 4,8 miliar setahun. Itu kan sesuai PP 522-2. Contoh lain, penghasilan final, ya misalnya kalau Anda kebetulan nyewain properti atau nawarin jasa konstruksi lewat platform. Itu final juga.
Nah, soal PPh final ini, kayaknya ada yang perlu digarisbawahi lebih tebel ya. Kayak ada detail penting gitu.
Betul sekali. Ada satu poin penting nih yang rawan banget kelewat. Untuk penghasilan yang kena PPh final, kalau tarif PPh final yang seharusnya berlaku itu lebih tinggi dari 0,5% yang dipungut platform, Anda itu wajib setor sendiri kekurangannya. Nah loh, kita pakai analogi biar gampang ya. Anggap aja potongan 0,5% oleh platform itu semacam DP atau uang muka pajak Anda. Kalau tarif PPh final asli Anda, misalnya buat sewa properti tadi kan 10%. Nah, DP 0,5% dari platform itu kan belum lunas. Anda masih punya sisa cicilan pajak sebesar 9,5% yang harus Anda bayar sendiri langsung ke kas negara. Kapan? Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan jangan lupa, itu juga harus dilaporkan di SPT masa PPh unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau ini kelewat, ya bisa kena sanksi.
Wah, ini penting banget nih dicatat. Jadi kita harus tahu persis nih, penghasilan kita itu final atau enggak. Dan kalau final, berapa tarifnya? Biar enggak kelewatan store kekurangannya itu tadi ya. Paham. Terus, adakah kondisi di mana platform justru nggak akan ngungut PPh 22 ini sama sekali dari kita sebagai penjual? Ada pengecualiannya gitu?
Ya, ada kok beberapa pengecualian penting. Jadi, platform tidak akan memungut PPh 22 dari Anda dalam kondisi-kondisi ini. Pertama, kalau Anda wajib pajak orang pribadi dengan omset dalam setahun berjalan itu masih di bawah atau sama dengan 500 juta. Tapi ada syaratnya, Anda sudah kasih surat pernyataan soal ini ke platform. Ini kuncinya. Harus lapor. Kedua, untuk jasa pengiriman oleh mitra perorangan perusahaan aplikasi, kayak driver ojek online yang antar barang gitu. Ketiga, kalau Anda punya surat keterangan bebas SKB PPh dan sudah menyampaikannya ke platform. Keempat, khusus untuk penjualan pulsa dan kartu perdana.
Ini dikecualikan. Kelima, penjualan emas, perhiasan, emas batangan, atau perhiasan non-emas tertentu oleh pabrikan atau pedagang emas. Keenam, transaksi jual-beli tanah dan bangunan. Itu juga dikecualikan dari pemungutan oleh platform.
Tapi ada catatan penting nih buat pengecualian ini. Mesti hati-hati. Meskipun platform nggak mungut PPh 22 dalam kasus-kasus tadi, bukan berarti penghasilan Anda otomatis jadi bebas pajak loh ya. Seperti yang dijelaskan di aturan, Pasal 10 ayat 2 PMK 37 2025 itu bilang, penghasilan itu tetap terutang PPh. Jadi Anda mungkin tetap harus hitung sendiri, setor sendiri, dan lapor pajaknya sesuai aturan umum yang berlaku buat jenis penghasilan tersebut. Intinya, bebas dari pungutan platform, belum tentu bebas dari kewajiban pajak sama sekali. Gitu.
Benar banget. Pengecualian pungutan oleh platform itu bukan kartu bebas pajak ya. Mesti diingat nih. Nah, biar lebih nempel di kepala, kita coba deh lihat beberapa contoh kasus yang ada di lampiran peraturannya. Biar kebayang. Kita ambil contoh Tuan WY nih. Dia penjual elektronik dan juga nyewain tempat gitu. Skenario pertama gini. Di bulan September, omset Tuan WY ini masih di bawah 500 juta. Dia patuh nih, udah kirim surat pernyataan 500 juta ke platform. Pas dia jual komputer harganya 8 juta, platform nggak mungut PPh 22 dari Tuan WY. Aman. Tapi, nah ini platform tetap mungut 0,5% dari jasa kirimnya PT FKI sama asuransinya PT YS yang terlibat di transaksi itu. Jadi pungutannya ke penyedia jasanya.
Nah, terus skenarionya berubah. Tanggal 20 September, omset Tuan WY ternyata tembus 500 juta. Apa yang harus dia lakuin? Sesuai aturan tadi, dia wajib kasih tahu platform. Caranya, ya pakai surat pernyataan baru yang bilang omsetnya udah 500 juta. Paling lambat kapan? Akhir bulan September itu.
Oke. Akibatnya apa? Ya, mulai Oktober platform jadi wajib mungut PPh 22 dari Tuan WY. Contoh transaksinya gini. Dia nyewain ruangan lewat platform, nilainya 20 juta. Platform langsung pungut 0,5%, jadi 100.000. Nah, karena ini PPh final sewa yang tarifnya 10%, Tuan WY harus setor sendiri kekurangannya, yaitu 9,5% atau 1,9 juta. Ini contoh kasus top up pajak final tadi. Terus dia jual printer 3 juta. Nah, karena omset udah di atas 500 juta, platform pungut 0,5% atau 15.000 dari Tuan WY. Platform juga pungut dari jasa kirim dan asuransinya. Satu lagi, dia jual komputer 15 juta. Kali ini dia pakai kurir toko sendiri, ongkirnya 200 ribu. Platform mungut 0,5% dari total 15,2 juta harga barang plus ongkir kurir toko dia. Jadinya 76 ribu dipungut dari Tuan WY.
Wah, contoh Tuan WY ini jelas banget ya. Kelihatan kapan pungutan mulai berlaku, terus gimana perlakuan buat jenis transaksi beda-beda, termasuk yang final tadi. Ada contoh lain juga Nyonya NLG. Dia dropshipper tas WOP, tapi dia nggak ngirim surat pernyataan 500 juta. Akibatnya, pas dia jual tas 600 ribu, platform langsung potong aja 0,5%, Rp3.000. Kenapa? Ya karena nggak ada pernyataan. Platform anggap dia wajib dipungut. Simple kan?
Iya, jadi penting banget lapor itu. Satu lagi deh contoh cepat buat WP badan. Misal CVISL jual beras. Jual beras 1 juta rupiah, terus dia pakai kurir toko sendiri ongkirnya 50 ribu rupiah. Platform pungut 0,5% dari totalnya, 1,05 juta. Jadi kena 5.250. Nah kalau badan kan gak ada batas 500 juta itu ya, jadi ya langsung aja dipungut 0,5% dari awal.
Betul. Contoh-contoh ini benar-benar nekenin lagi ya betapa pentingnya Anda itu proaktif lapor ke platform. Jangan sampai kelewat ya. Sekarang, kita bahas sedikit soal dokumentasi. Jadi Anda sebagai pedagang kan nanti bikin invoice lewat sistem platform tuh. Nah, invoice ini statusnya penting banget. Jadi gini, invoice yang dibuat lewat sistem platform itu dianggap setara dengan bukti pungut PPh Pasal 22. Makanya, pastiin datanya lengkap sesuai aturan. Ada nomor dan tanggal invoice, nama platform, nama akun Anda, detail pembeli, barang jasanya apa, sama nilai PPh 22 yang dipungut berapa. Kalau nanti ada koreksi atau pembatalan transaksi, dokumen perbaikannya juga dibikin lewat sistem platform. Nah, itu jadi bukti pungut yang baru atau revisinya.
Oh, jadi invoice dari platform itu udah jadi bukti potong pajak kita ya? Oke. Praktis juga ya. Lalu, apa sih kewajiban platformnya sendiri setelah mereka ngumpulin pajak dari para penjual kayak kita ini?
Secara singkat aja ya, platform itu punya dua tugas utama. Pertama, mereka wajib nyetor total PPh 22 yang udah mereka pungut tiap bulan itu ke kas negara, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua, mereka juga wajib ngelaporinya. Pakai apa? SPT masa PPh unifikasi, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporannya harus lengkap, ada data transaksi sama penjualnya siapa aja. Tentu ada sanksi ya kalau mereka lalai atau telat setor lapor.
Oke deh, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, aturan baru ini intinya mindahin tugas mungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% untuk transaksi tertentu ke platform e-commerce. Udah bukan kita lagi yang setor sendiri untuk transaksi itu, kecuali ada kekurangan PPh final. Bagi Anda sebagai penjual, kuncinya adalah proaktif. Ping buat wajib pajak orang pribadi, segera sampaikan surat pernyataan itu kalau omset Anda emang masih di bawah 500 juta. Atau segera lapor juga kalau udah lewat batas itu. Jangan ditunda-tunda.
Betul. Mengapa ini sangat penting untuk Anda pahami? Ada beberapa alasan. Pertama, jelas banget bakal ada dampak ke cash flow atau arus kas Anda. Ya kan ada potongan 0,5% langsung di muka sebelum uangnya masuk. Kedua, Anda harus tahu betul status pajak penghasilan Anda. Apakah final atau tidak final? Ini penting banget buat nentuin apakah ada PR tambahan buat setor sendiri kekurangannya tadi. Ketiga, ya komunikasi dan dokumentasi lewat platform, kayak invoice tadi, itu jadi makin vital. Penting buat kelancaran administrasi pajak Anda ke depannya.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin sesuatu buat kita renungkan bareng ya. Dengan adanya mekanisme pemungutan pajak langsung oleh platform ini, kira-kira gimana ya dampaknya ke model bisnis Anda para penjual online, terutama yang skala UMKM nih. Apakah ini bakal bikin Anda mikir ulang soal strategi harga jual, atau mungkin jadi pertimbangan baru pas milih mau jualan fokus di marketplace, atau coba kembangin kanal jualan sendiri kayak website gitu? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam mungkin ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.